Tas ir skaidrs. Ukrainai jāuzvar un jāizcīna sev jauna vieta Eiropas valstu kopībā. Bet neatbildēts paliek jautājums, kas būs ar Krieviju? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem es, Eduards Liniņš, uzdošu šo jautājumu Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien jautājumu, kas būs ar Krieviju, es uzdošu savam kolēģim, Latvijas radio ziņu dienesta vadītājam un arī Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam Uģim Lībietim. Labdien!
Sveicināts!
Mēs sākam ar pirmo scenāriju, kas paredz to, ka Putins tas ir uz ilgu laiku. Pirmais scenārijs. Pa ordas traktu. Cik lielā mērā karš, kuru Putina režīms šobrīd ved Ukrainā, ir saistīts ar Putina režīma principiālu izdzīvošanu? Pirmajā kara gadā tas bija dominējošs viedoklis, ka ja Putins neīsteno savus kara plānus Ukrainā, ar viņu ir cauri. Vai tavuprāt joprojām tas ir universāli aktuāls pieņēmums?
Man liekas, ka nē, jo, ja tagad atskatāmies atpakaļ, tad gatavošanās un iešana uz šo lielo karu notikusi ļoti ilgi. Un nav stāsts par vienu, diviem, pieciem, pat desmit gadiem. Tā ir visa Putina valdīšanas laika tendence. Gatavošanās atgūt to, kas pienākās Krievijai pēc vēsturiskiem priekšrakstiem, ja tā var teikt.
Pēc vēsturiskā taisnīguma.
Pēc vēsturiskā taisnīguma, jā. Pagājušā gadā, droši vien, tad, kad parādījās ar savām aktivitātēm Prigožins, daudziem gribējās domāt, nu, ka tūlīt kaut kas ļoti mainīsies. Diezgan ātri tika nodemonstrēts, ka Putins, lai kā arī izskatītos un kādas baumas klīstu, ir pie pilna prāta un labas veselības un stratēģiskas domāšanas, ja tā var teikt. Un, lai cik grūti būtu mums to atzīt, bet tiešām Krievija pašlaik ir daudz veiksmīgāk un efektīvāk pielāgojusies šiem kara apstākļiem. Tas stāsts par to, ka labāk ar gandrīz vai pusplīgu dibenu, bet tomēr ar uzvaras karogu rokā strādā ļoti efektīvi. Tā mūsu domāšana vai cerēšana par to, ka Krievija taču ir varbūt šo gadu laikā attīstījusies, gājusi priekšu un varbūt vairs nav tiešām tā padomju urrā patriotisme, ja, ka nu, visus spēkus uzvarē. Viņi tieši tādi joprojām izskatās, ka ir. Un tas nebūtu, manuprāt, neliecina par Putina pozīciju vājināšanu.
Jā, jo ja mēs atceramies to padomju savienības sabrukuma situāciju, tad tomēr lielā mērā jau izjūta padomju tautā par to, ka šādi dzīvot vairs negribas, tā nebija saistīta vienīgi ar brīvības trūkumu, ar demokrātijas kvalitāti. Izrādījās, ka lielā daļā šīs teritorijas cilvēks vēršas atpakaļ pie modeļiem, kas ir drīzāk raksturīgi tradicionalistiskām sabiedrības struktūrām, pat ne 20., bet agrākos gadsimtos, domājot par to, kāda režīma valda Vidusāzijā. Pašā Krievijā arī, lai cik skumji tas nebūtu, bet tā izvēle ir bijusi par labu vēl vienam
cartētiņam. Vienāds scenārijs, manuprāt, ir gan Krievijā, gan Baltkrievijā. Jebkāda veida mēģinājumi apdraudēt politiskās elites pozīcijas bez plaša drošības struktūra, bez militāristu atbalsta, plašais uzsveru, tas faktiski nav iespējams. Un abās šajās valstīs, gan Krievijā, gan Baltkrievijā, režīmi ir gadiem strādājuši uz to, lai veicinātu drošības struktūra darbinieku lojalitāti. Tajā pašā Baltkrievijā tie ir dzīvokļi, labāki izglītības apstākļi, visām drošības struktūra darbiniekiem, viņu ģimenēm, veselības aprūpe un tā tālāk. Krievijā ir ļoti līdzīgi būšana vai nu nacionālā gvarde vai bruņoties spēku un tam līdzīgi. Tās ir kaut kādas drošības garantijas šajā visādi citādi varbūt daudziem netik labvēlīgajā ekonomiskajā modelī. Tas paradoks, kas arī varbūt daudz kur nav saprotams, bet tā vēdera dominants pār galvu, jeb, ka Meidenbauma vārdiem sakot, vēders divs visaugstākais un katrs pats sev tuvākais, tas, diemžēl, šajā valstī ir ļoti izteikti, un tāpatās kā par protestu kustībām, atkal valkot paralēles ar Baltkrievijas 20. Gadā, tad es teicu, nu nebūs protesta akciju rudenī vai ziemā, tāpēc, ka tajā laikā cilvēkiem ir nepieciešams maksāt par apkuri, un tu nedrīkst apdraudēt savas pozīcijas kā pelnītājs. Un liela daļa arī Krievijas sabiedrības uztvere, manuprāt, ir balstīta tieši uz šo pozīciju. Tu nedomā par tādām valstiskām, demokrātiskām vērtību idejām. Tas materiālais tomēr ir noteicošais.
Un tiem, kuri varbūt Veidenbauma vārdiem runājot, ir tie vaiprātīgie, kas ceturtā suga, kuri varbūt būtu gatavi, pret tiem tiek lietoti ar vien nežēlīgākie biedēšanas līdzekļi, kuri atsevišķos gadījumos nu jau sasniedz tiešām Staļina laika metodes un pieejas, piemēram, izrēķināšanās ar tuviniekiem. Kā zināms, nesen Krievijā tika atsākta krimināla vajāšana kādā dīvainā vecā lietā pret izdevuma Novaja gazeta Evropa galvenā redaktora kādreizējo dzīvesbiedri, 10 gadus veca lieta, it kā slepkavības mēģinājums. Tiek dots signāls, ka mēs tiksim klāt visiem, kas kaut kādā veidā ar jums var būt saistīti. Un ja tu varbūt vari izbraukt no valsts pats un izvākt no valsts savus pašus tuvākos, kas ir, teiksim, bērni un dzīvesbiedrs, visus, ar ko tev kādreiz kaut kāda saistība ir bijusi, tu neizvedīsi ārā. Kā tev šķiet, cik lielā mērā rietumi ir ieinteresēti, lai Krievijā kaut kas mainītos?
Man liekas, ka rietumos sāk parādīties tā apziņa, kurai vajadzēja būt jau pirms diezgan ilga laika, ka nekas strauji un drīz nemainīsies, un neko ar ārējiem spēkiem izmainīt nevar. Daudziem bija savulaik lielā cerība, Hodorkovskis. Daudziem bija lielā cerība Kasparovs, daudziem vēl lielāka cerība bija Navaļnijs. Un es nekad neesmu slēpts, ka es neesmu bijis Navaļnija simpatizētājs nekad. Viņš darīja ļoti labu darbu, stāstot citiem, par kuru varbūt rietumos pat vispār iedomāties nevar, ka tā var. Vai viņam būtu izdevies kaut ko mainīt kādā mazā sabiedrības daļā? Uz brīdi, jā, bet kā nav līdera, tā mēs redzam, ka arī šīs kustības nav. No ārpuses mainīt neko nevar, pat emigrācijas cilvēki, kas tagad dzīvo trimdā, gan Krievijas, gan Baltkrievijas, viņi var turpināt stāstīt, pievērst uzmanību jautājumam kā tādam, bet viņi arī nevar izmainīt to, kas notiek uz iekšu. Un no vienas puses sāpīgi apzināties to, es arī redzu, ka man pazīstami Baltkrievu aktīvisti un bijušie opozicionāri, viņi kaismīgi, neatlaidīgi gadiem braukā pa pasauli, lasa lekcijas, stāsta, runā, un tu saproti, ka tas var mainīt mūsu domāšanu, bet tas neko nemainīs Krievijā vai Baltkrievijā. Un tā apziņa, man liekas, ir tāda diezgan nomācoša, jo tā ir dažu cilvēku izmisīgi centieni pretoties mega propagandas mašinērijai. Mēs zinām, ka valstis nespēja pretoties propagandas tādām lielām mašīnām, kā ir Krievijā uzbūvēta. Mēs tagad runājam par dažiem desmitiem, simtiem cilvēku, kas var mēģināt mainīt domāšanu simtiem miljoniem cilvēku, nu nē.
Nu, varbūt tas ir tāds pēdējo mēnešu iespaids, kad mēs visi diezgan izmisīgi gaidījām, kas tad notiks ar šo Savienoto Valstu palīdzības paketi. Tas, ko es pieļauju, ka rietumos ir gana daudz politiķu, gana daudz politisko aprindu, kuras patiešām ļoti baidās no kaut kādām straujām pārmaiņām Krievijā, un kurām joprojām Putins šķiet garants un mazākais no ļaunumiem.
Nemaz jau tik daudz mēs neesam runājuši un diskutējuši un pētījuši tos cilvēkus, kas ir pat blakus, kas ir potenciāli otrais, trešais, ceturtais cilvēks. Kādreiz teica Putina, Medveģeva tandēms. Nu, kāds tur tandēms? Nu, viens ritenis un otrs ir ļoti ļurkains tāds palīgi ritenīts.
Stipri viengar trotuāra apmalēm nodauzīts. Zināms kustības rezultātā.
Tās atkal mūžīgās diskusijas, no kurienes tad varētu nākt pēctecis, ja viņš kādreiz nāks, vai viņš būs no politiskām, vai viņš būs no drošības, vai viņš būs spēku struktūra. Pieņemsim, ja vadonis tagad nomirs, nu, karš nebeigsies, karš turpināsies. Tāpatās, kā Navaļnis savulaik būtu pateicis, ne, tagad mēs visi beidzam atkāpjamies. Neviens, pat pats demokrātiskākais Krievijas politiķis nevarētu pateikt tā, labi, mēs tagad atkāpjamies, Krimu mēs atdodam. Tāda domāšana netiks pieņemta. Un es domāju, tāda domāšana netiks pieņemta vēl vienu, divas paaudzes pilnīgi noteikti.
Kā tu skaties uz tādu orvelisku scenāriju, kā Krievijai, paliekot iecementētai esošajā situācijā, tā kļūst par Ķīnas piedēkli, Ķīna arī saglabā savu trajektoriju, tātad prom no kaut kādiem liberāliem modeļiem, jā, saglabājot vismaz daļai brīvu tirgus ekonomiku, bet politiski piegriežot skrūves atkal totalitārismu virzienā, un kā veidojas kaut kāds Eirāzijas antidemokrātiskais superbloks, Ķīna kā centrālais elements un tās piedēkļi Ziemeļkoreja, kas tur spriedzē visu Dienvidaustrumāzijas klusā okeāna reģionu, Irāna, kas tur spriedzē tos austrumus, un Krievija kā trešais Ķīnas tausteklis, kurš attiecīgi tādā pašā spriedzē tur Eiropu un līdz ar to rietumus kopumā.
Nu, šis ir ļoti sarežģīti, bet manuprāt, tas nav tik vienkārši. Šāds scenārijs nozīmētu pilnīgi absolūti pašreizējās pasaules uzbūves vai ģeopolitiskā izkārtojuma kardinālu maiņu. Šeit atkal man gribētos teikt, ka Ķīna ir šī brīdī daudz gudrāka. Viņa ļoti labi saprot, cik viņas ekonomiskā ietekme ir liela un cik tie potenciālie iegūmi no darbības dažādos pasaules reģionos viņai var būt. Vai Ķīna šajā brīdī būtu gatava apdraudēt savas pozīcijas, kad viņas pat jau tā varbūt nav tik pārliecinoši stabilas, kad viņas tiek apšaubītas tomēr par to, kādi tad ir patiesie plāni, kad no vienas otras valsts ir pat kaut kādas sankcijas un ir pastiprināta uzmanība uz to pašu Taivānas jautājumu. Es domāju, ka Ķīna joprojām turpinās spēlēt gana gudri un savās ekonomiskajās interesēs un savās ģeopolitiskajās interesēs. Vai tās ģeopolitiskajās interesēs ir veidot lielu aliansi pret kādu? Es domāju, ka pašlaik nē. Ja mēs uzskatām Krieviju kā potenciālu piedēkli, tad tās ir divas pilnīgi dažādas pasaules izpratnes. Ķīna ar visu to austrumu domāšanu, tas tomēr ir pilnīgi cits kaut kas. Ķīna turpinās darīt to, ko viņa jau dara, izmantojot visu ekonomiski, cik viņa var iegūstot lētākus resursus, vai tas būtu nafta, gāzi vai kokmateriāli no Sibīrijas vai platības, kuras apkopt un audzēt gurķus, tomātus vai vienalga koku. Teritorijas ziņā viņa ļoti veiksmīgi izmantos tos resursus, kas viņai ir pieejami, lai iegūtu maksimāli iespējamo labumu. Ģeopolitiskās spēles, es domāju, ka tur šī kopējā bloķēšanās, nu, savstarpējā, varētu daudz vairāk izpausties iespējams ANO drošības padomē.
Mēs jau minējām dažu labu argumentu par labu tam, ka Krievijā tādas mērtiecīgi organizētas pārmaiņas, lai kas to mēģinātu izdarīt, ir ļoti maz ticamas šobrīd. Bet tomēr, vai ir kaut kādi faktori, kas varētu likt īstenoties mūsu otrajam scenārijam, kas būtu Krievijas vainu sabrukums beigas tās pašreizējā teritoriālajā un valstiskās uzbūves veidolā, vai vismaz ilgstošs nestabilitātes periods, kaut kas tāds, kas piemeklēja Krieviju pēc Livonijas kara un tika dēvēts par juku laikiem. Otrais scenārijs – juku laiki. Cik tavuprāt ir ticama tāda versija? Pirmkārt jau, nu, ja pēkšņi iztenojas tas scenārijs, par kuru jau kādu laiku runā, ka Putina vairs nav.
Man liekas, te mums atkal ir jāatgriežas pie tā paša iepriekšējā jautājuma, kas nāk vietā. Un tas varētu būt izšķirošs faktors. Ja diezgan ātri tiek nodefinēts konkrēts, Krievijas prāt, atbilstošs un spējīgs līderis, kas var turpināt vai nu iesākt to kursu ar mazām deviācijām vai uzlabojumiem, tad šāds scenārijs, manuprāt, nav iespējams. Jo tā sistēma ir izveidota no Kremļa uz reģioniem. Ja trūkst tā otrā cilvēka, ja trūkst vēlmes vai...
Te ir jautājums par gatavību šim otrajam cilvēkam, iespējamajam funkciju pārņēmējam, pakļauties. Vai mums ir kandidāts, kuram būtu tikpat liela autoritāte, kāda ir Putinam? Jautājums, kāda ir šīs autoritātes faktori? Cik tur ir individuālā momenta? No vienas puses mēs varam teikt, ka tiešām grūti iedomāties to, kurš varētu tā paņemt šo Monomaha cepuri, uzmaukt galvā un viņa, tā sacīt, kakla skriemeri izturētu.
Es šajās dienās kaut kur dzirdēju to stāstu par to, ka Ramzanam Kadirovam esot kārtējo reizi slikti ar veselību. Tad es izlasīju vienu rakstu, kurā bija tā interesanti sadalīts, ka Krievijas varas struktūra ir faktiski vertikāla, bet Kadirova attiecības ar Putinu ir vienīgajam kā federālā subjekta līderim horizontālā līmenī, proti viņiem ir tiešās attiecības, kas nosacīti abiem ir izdevīgas gan politiski, gan finansiāli. Man liekas, ka te atkal ir jautājums par to, vai šis te jaunais vadonis būs ar mieru turpināt šo naudas sadales sistēmu, kas ir reģioniem. Daudzi reģioni, nu, faktiski dzīvo no tā, ko piešķir Kremlis. Ja atbalsts samazinās, es pieļauju, var mainīties dinamika starp reģionālajiem vadītājiem. Ja viņi arvien labāk apzināsies, ka viņu reģionos esošie resursi var nākt viņiem par labu, ja viņi paši viņus efektīvāk apgūst, un ka nav obligāti ar visiem jādalās, tad tas varētu būt kaut kāds pavērsiena punkts. Ja arvien vairāk tiks izjusts tas, ka tā nauda, kas varētu pienākties reģioniem, skolām, veselībai, tomēr arvien vairāk aiziet karam, tas varētu atkal kaut ko mainīt. Ļoti plaša tēma, bet tā mana personīgā sajūta ir, ka gan Ukrainā, gan Krievijā. Tagad jau ir paaudze, kas Krievijā pilnīgi noteikti, ka tā ir paaudze, kas arī necietīs tos pašus ukraiņus vai rietumus kā tādus. Ukrainā ir arī izaugusi paaudze, kas necietīs Krieviju.
Respektīvi ienīdīs.
Ienīdīs viens otru. Un tā mūžīgā saspringuma sajūta, es domāju, ka tas ir laba augsne tiem pašiem varas līderiem, bet kā tas atsauksies vienā, otrā vai trešā reģionā, es neņemos pašlaik prognozēt, kas varētu sekot kam, vai tauta varētu sekot saviem kaut kādiem reģionu līderiem, vai reģionu līderi pakļauties tautas noskaņojumam. Un man liekas, tur arī ir ļoti daudz, kas atkarīgs tiešām no situācijas, kā tas attīstīsies kaut kādā pārskatāmā laikā, nu, iespējams šī gada laikā jau.
Es gribētu gan arī vērst uzmanību uz tādu triviālu faktu, ka ne Krievijā, nu, starp citu arī ne Ukrainā, joprojām nav īstenota vispārēja mobilizācija. Un tiek visu laiku runāts un sagaidīts, kā tūlīt tas notiks, un ir runa par to, ka Putins to darīs pēc vēlēšanām. Nu, kopš vēlēšanām jau kāds brīdis ir pagājis, un joprojām īsti nav pazīme, ka tas varētu notikt. Runājot par Putinu, viņa cilvēku resursu iegūšanas taktika krievu politologs Dmitrijs Oreškins nodēvēja par asins nodevām. Tātad cilvēka asiņu nodevas tiek ievāktas ļoti selektīvi. Ir rajoni, kur tās ievāc bagātīgi. Mēs visi zinām par Burjatiem, Kalmikiem, par citu reģionu ļaudīm, kurus tur diezgan daudz redz. Un lielās pilsētas, kurās to dara ļoti uzmanīgi, ja dara vispār. Manuprāt, tas tomēr varētu būt viens faktors, kas liek atcerēties, teiksim, Krievijas pagātni un Pirmā pasaules kara beigas un tā laika impērijas sabrukuma sākumu, proti neviens vairs negribiet karot.
Šobrīd nav tā situācija.
Jautājums, cik ilgi jāvarēs tā no sabiedrības ņemt ārā tos, kuri ir salīdzinoši gatavi un par kuriem arī pārējai sabiedrībai ir skaidrs, ka viņi nav īpaši žēl, tie paši krimināli noziedznieki ieslodzītie un tamlīdzīgi, cik ilgi tas vēl var strādāt. Tā ir tā saukto postindustriālo sabiedrību arī iezīme, ka šajās sabiedrībās cilvēks nejūtas vairs tik cieši saistīts ar valsti, lai uzlūkotu kādu valstisko militāro misiju, akciju kā sev fundamentāli svarīgu. Sevišķi, ja nav runa tomēr par savas valsts aizstāvēšanu, bet runa ir par kāru kaut kur ārpusē. Mūsdienu cilvēks arvien vairāk vēlas, lai viņa vietā karus izkaro lidroboti, raķetes vai katrā ziņā profesionāļi, kuri arī pamatā sēž bunkuros kaut kurais frontes līnijas un bīda pa ekrānu attiecīgas bultiņas. Tādas masu armijas, kādas bija iespējamas pagājušā gadsimtā, tad ļoti iespējams, ka tādas šobrīd īsti vairs pat nav iespējams savākt.
Bet pašlaik tā situācija, kas ir izveidojusies arī frontē Ukrainā, pat neprasa to milzīgo mobilizāciju. Tā vien izskatās, ka pašlaik Krievijai ir ļoti ērti, es gribētu teikt, jo faktiski viņai ir pārsvars trijās galvenajās jomās. Pārsvars munīcijas ziņā, ir pārsvars cilvēku ziņā un ir arī pārsvars militārās industrijas kapacitātes ziņā. Tas, ko tu teici par to pēcindustriālā laikmeta domāšanu, tas īpaši attiecās laikam uz pilsētas iedzīvotājiem. Visi reģionu karotāji un tamlīdzīgi. Tur tā domāšana ir kaut kāda pilnīgi cita, vai pat es gribētu teikt, ka tur domāšanas nav. Tur ir vienkārši kaut kāds zvērisks instinkts, kas tev dzen uz priekšu kādam sadot pa muti vai pārgriezt rīklu vai nošaut. Varbūt tas tomēr ir tas, kas mani iekšā joprojām ir un es to gribu. Tur ir tāda disonance starp to, kā mums gribētos domāt, ka tur varētu būt kaut kādas pārmaiņas sabiedrības domāšanā un tad ir pretī tas, ko mēs redzam. Es neteiktu, ka tur tā domāšana tika ātri.
Joprojām arī šis faktors varētu nebūt iemesls Krievijas varas un vēl jau mazāk valsts sabrukšanai. Trešais scenārijs, kas arī ir šai manā sarakstā, par kur man faktiski no sarunas uz sarunu nākas dzirdēt, ka tas ir vismazāk ticams.
Trešais scenārijs. Oda priekam par Gulbju ezeru.
Ka Krievija atradīs sevi iespējas civilizēties, atgriezties Eiropas rietumu valstu apritē, ieņemt vietu, kuru tā it kā būtu tomēr jāieņem, kā kristīgās kultūras valstī, kā Eiropas koncerta dalībniecei gadsimtu ilgumā.
Vai Eiropai būs tas prāts civilizēties un kļūt par tās Krievijas telpas locekli? Tā būtu drīzāk tā domāšana no viņu viedokļa. Man liekas, tas, kas ir pēdējo 20 vairāk gadu laikā veidots Krievijā, tur būs arī vajadzīgas pāris paaudzes, lai mainītu šo domāšanu. Un šeit atkal ir dažādie scenāriji, kas notiek, pieņemsim, ja Krievija zaudē. Bet ja tāds scenārijs ir, kas notiek tālāk? Kā mainās šis mūžīgi uzvarošā krievu karavīra tēls, kas ar viņu notiek? Vai arī šāds zaudējums nebūs tikai pauze, kas ļaus kādu brīdi rīt to krupi nost un klusībā aiz muguras turēt vālīti vai rungu vai spodrināt zobenu vai lādēt klusībā patronus, lai gatavotos nākošajai kaut kādai evaņģēlībai vai kādam negantam uzbrukumam, pareizā sakot. Tas jautājums, kas notiks, ja Krievija hipotētiski uzvar? Kā tas izpaudīsies tālāk? Šie abi divi faktori faktiski ir vienlīdz bīstami. Vai Krievija zaudējuma gadījumā varētu psiholoģiski vai filozofiski mainīt savu domāšanu līdzīgi kā Vācija pēc otrā pasaules kara? Es ļoti šaubos.
Tur jau atbilde arī ir diezgan acīm redzama. Vācija nemainīja savu domāšanu pati no sevis.
Tieši tā.
Tad ir jautājums, vai nosacītais NATO karaspēks ir gatavs kontrolēt visu Krievijas teritoriju, kādu daļu no Krievijas teritorijas. Protams, var pieņemt dažādus hipotētiskus variantus, kas notiek. Ja tomēr sākas iekšējais sabrukuma procesi, kā rietumi mēģinātu novērst kodolieroču izvazāšanu pa visu pasauli, kā tā mēģinātu kontrolēt potenciālās bēgļu plūsmas. Katrā ziņā sapnis par Krieviju, kura tagad nostājas uz
demokrātijas
ceļa, jā. Ko sapņojām mēs, kad bijām jauni, tas ir miris laikam gan līdz ar mūsu jaunību. Un priekšā mūs gaida visdrīzāk reālāka vai virtuālāka, bet augsta siena laikam, kas mūs norobežo no pasaules, kurā kaukšana un zobu griešana.
Laikam jāpiekrīt kolēģim Kārlim Bukovskim, ka otrais augstais karš jau ir sācies. Mēs redzam bruņošanos, mēs redzam nespēju gandrīz par neko vienoties vai nesarunāšanos. Tagad pat man liekas ir vēl lielāka nesarunāšanās nekā bija pirmā augstā kara laikā. Mēs redzam satelītu valstu veidošanu, mēs redzam sabiedroto meklēšanu. No otras puses tāda lielā cerība, ka nekad tik droši nebija bijis kā augstā kara laikā, ja, ka nu, visi ļoti labi apzinājās, uz ko otrs ir spējīgs. Bija nobruņojušies līdz zobiem un vēl bišķiņ tālāk, bet neviens neriskēja.
Rezumējot, ja tu tagad no šī brīža skatu punkta mēģini raudzīties nākotnē, kā šo trīs scenāriju kontekstā tev šķiet risināmies tālākie notikumi?
Visi šie scenāriji ir atkarīgi no divām valstīm. No Ukrainas un no Amerikas Savienotajām valstīm. Jebkurā gadījumā, lai cik bieži izskanētu jau tagad kaut kādas domas vai diskusijas par sarunām, miera sarunām, pamiera sarunām, tas lēmums jāpieņem Ukrainai. Lai cik mēs runātu par uzbrukumiem, pretuzbrukumiem vai vajadzībām, spējām, tas atkal ir jāizlem Ukrainai. Cik viņi var, kā viņi var, ko viņi var, kā Ukrainas sabiedrībā pašā iekšienē notiek noskaņojuma maiņa, vai viņa notiek, vai viņa nenotiek, vai tas nogurums iestājās vai neiestājās. Paša kara sākuma karavīri, viņi tagad ir veterāni, kuri vienkārši vairs nedrīkst karot, lai arī viņi pat būtu gatavi karot. Tur kā civilizēta armijā notiek rotācijas, atvaļināšanas, viss pārējais. Tas nav otrā pasaules kara, teiksim, princips, ka tu aizgāji, tad tu aizgāji, jā, līdz kurienē. Tomēr mums ir jāņem ļoti vērā tas, kas izskan no Ukrainas. Es ļoti labi saprotu, ka daudz kas ir emocionāls, daudz kas ir ar maziem politiskas emocionālas šantāžas elementiem, varbūt kaut kā tiek panāts, bet tā ir politika. Bet es gribu teikt, ka Ukrainas vadība dara visu iespējamo, lai panāktu labāko rezultātu. Jautājums ir, cik mēs rietumos to sadzirdēsim un cik mēs spēsim palīdzēt. Ja Amerika kādu brīdi tik ļoti nespēs palīdzēt, tad jautājums, cik mēs šeit pat Eiropā palīdzēsim. Un vienlaicīgi neaizmirsīsim arī to, ka visā šajā situācijā mums ir jādomā arī pašiem par sevi.
Ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kurā mēs jau atkal mēģinājām atbildēt uz jautājumu, kas būs ar Krieviju. Un saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas radio ziņu dienesta vadītājam un arī dzen Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam Uģim Lībietim.
Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem Latvijas radio 1.